Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la nauan de junio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elesendo de Radio Vaticana. Voli tion au nenion ne estas catholica afero, gi estas heresajo. Gi estas la admono de Francisco dum la matena meso en Domo Sancta Marta, ciam hodiau li parolis pri la sana realismo cium la Signoro instruis al siei discipoli. Via iustezzo devas superi tiun de la scribistoi cae de la fariseoi. Francisco de Iris lecitiu instigo de Iesuo, entenita en la Evangelia fragmento de la hodiaua liturgio, Evangelio lau Sancta Mateo, capitro clina, verso 12. La popolo, diris la papo, estis iom embarassita, char tiui ciui instruis la legion ne donis coheran vivo atteston. Iesuo petis do superiti onci, iri alten, che li substrecas che ciu coleras contra usia frato, tiu devos esti iugiata. Bonon faras l'ausculto de tio ci, commentis Francisco, en citiu epoco, ciam ni multe cutimigis ie epitetoi, che ni havas creivan vortaron por insultare. Insulti la aliain. Tio ci estas peco. La papo rimarchigis ciom da malbono causas alla popolo la contrauateston della cristanoi. Ecclesiuloi ciui diras, vi devas agi tiel, cae poste ili faras la malon. Ien la scandalo ciu vundas la popolon, cae ciu malebligas la crescon, la antauen iradon della popolo de Dio. Iesuo petas al ni ediri, sed ciam iri alten, gi estas la liberigio diste la malmolezzo de la legio, cae ancau diste la idealismoi, ciui ne faras bonon al ni. Iesuo instigas nin accordigi, ciam estas contrasto inter ni. Li instruas ancau sanan realismon. Mult foie oni ne povas atingi la perfectezon, sed almenau faru tion, cion vi povas. Accordigiu. Ien la sama realismo de la cattolica ecclesio, ciu neniam instruas autio autio, sed tio cae tio. La ecclesio diras repazigiu cun via frato, ne insultu lin, amu lin, sed se estas iui problemoi, almenau accordigiu, porche ne explodu milito. Ne estas cattolica afero diri autio au nenio, gi estas heresagio. Iesuo instruas al ni fari tion cion ni povas fari, cae mi permesas al mi diri, finis Francisco, citiun frason ciu aspectas stranga. Gi estas la et eta sanctezzo della intertracto. Mi ne povas fari cion, sed mi volas fari cion. Mi accordigias cun vi, tiel che almenau ni ne insultas unula alian, ni ne militas, cae ni ciui vivas en pazzo. Iesuo estas granda, li liberigas nin disde ciui niai miseroi, ancau el tiu idealismo, ciu ne estas catholica. Pliai informoi pri Papo Francisco. Estis publicigita hodiau la programo de la voyaggio cion li faros al Pollando, della 27 gis la 31 de iulio, ocase della 31 monda tago della Junularo. Dum la 5 tagoi, aldone alla gecnaboi e la tuta mondo, li havos la eblezzon rinconti la diversa in instituzia in cae religia in realagio in della lando. La etapoi estos en Cracovo, Częstochowo, cae Auschwitz-Birkenau. Culmina momento della monda junulara tago, estos la meso cium Francisco celebros dimancion la 31 de iulio en Cracovo. La sancta valoro della vivo de malsanulo ne malaperas, nec malheligias, sed des pli multe brilas en lia suferado. Tion redeclaris la papo alla estroi della curazistai organizagioi de Hispanio cae Latin Americo, acceptitai audienze hodiau. Li instigis ne cascigi, malantau supposata compato, por pravigi cae aprobi la morton de paciento. La vera compato ne margenigas, ne humiligas, nec excludas. Alia audienzo della papo estis tiu cun la nova ambassadoro de Malaisio ce la Sancta Seggio, Tan Sri Bernard Giluk Dompok, por la presento della accredit letteroi. La diplomatia i rilatoi inter Sancta Seggio cae Malaisio estis starigitai en 2011. La catolicoi estas 3% della loggiantaro de Malaisio, ciu consistas el prescau 30 milionoi da personoi. Islamon cred confessas 61% della loggiantaro. Cae gi estas stata religio. La papo decidis la starigon de comitato por la disdono de la mono collectita en la Europae Ecclesioi la 24 de aprilo por la loggiantaroi de Ucrainio turmentatai de milito. La ricevantoi estos electitai sen distingo de credo au etna aparteno. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo. Ni besonas agnoski la valoroin de nia comuna homezzo, en chies nomo oni povas cae devas cun labori cae construi. Aliai informoi. Morgau comencigios la jubileo de la malsanuloi cae de la handicapuloi. Multai estos la momentoi de renconto cun la mondo de handicapezzo, ciui culminos per la meso celebrota de la papo venontana di mancion. Tiu ocase, por la unua foio, en plazzo Sancta Petro, la legado de la Evangelio estos accompanata de la rolado de gruppo de personoi cun intellectai malcapabloi, por ebligi che la texton comprenu cefe la pilgrimuloi cun mens intellecta deficito. Oni usos la internazian signolingvon. Inter la meso servantoi estos quelcai down sindromuloi. La evento ocasas ses monatoin post la comenzo della jubileo della misericordo. Oni sciigis che gis hierau vespere, precise ses monatoin post la malfermo della Sancta Pordo in Vaticano, la nombro da pilgrimuloi chivi alvenis al Romo por la diversai jubileai eventoi estas prescau 9.101.000. Romo, en Italio estis approbita la legio quiu punas la neadon de Shoah au Holocausto. Riscos encarcerigon dum 2-6 iaroi tiui quiui instigos al rasa malamo quiu basigas tute au parte sur la neado de Shoah au de la crimoi de genocido, crimoi contra la homaro cae milit crimoi. La hitala hebrea comunumo applaudis, parolante pri historia tago, dum ce la historiistoi restas la timo che la legio povus malfazzare ligi la interchangion de opinioi cae seque malebligi la discuto in pri la historia vero. Novi Yorko, 34 milionoi da mortintoi dum 35 iaroi depost la unuae casoi de AIDS constatitai en Usono. La calcul conjecton publicigis la Monda Organizajo por la Sano. Pri la lucto contra utiu sindromo oni parolas dum pinta renconto de unuiginta inazioi en Novi Yorko, prepare alla venonta internazia conferenzo pri AIDS occasonta en Durban, Sudafrico, della decoca gis la 22 de iulio. Washingtono ec validis hodiau en Californio la legio quiu raitigas la assistatan mem mortigon. La plen crescai mortantai malsanuloi povos electi la volontulan morton per medicamento. La legio postulas la antauan aprobon de du curazistoi cae la ceston de du attestantoi, el quiui nur unu parenzo, e la momento della liberado della mortiga substanzo. Californio estas la quina stato de Usono quiu raitigas la assistatan mem mortigon. Contra utiun legion, logiche staris la loca catolica ecclesio, quiu plurfoie redeclaris la gravezzon protecti la homan vivon en ciu gia faso, gis natura morto. La cef episcopo de Los Angeleso, José Horacio Gomez, scribis, ni ec trapasas la limon inter sozio quiu prisorgas la maliunuloin cae la malsanuloin, cae sozio quiu murdas la suferantoin quiuin onine plu eltenas. Alla el diro de la registaro, quiu definis la assistatan mem mortigon compatema electo, Monsignoro Gomez respondis, mortigi ne estas curazzo, la vera compato signifas accompani la suferantoin, cun dividi ilian doloron, helpi ilin surporti sian penadon, ami la proximulon ne signifas doni al li mortigan doson da piloloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, Laudetur Iesus Christus.